В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. В цій програмі ми зазвичай обговорюємо разом з експертами, аналітиками важливі та актуальні події в житті України і світу. І сьогодні спробуємо поговорити про наслідки проведення незаконних виборів президента Росії в Криму.
Невизнання – це політичний сигнал. Якби Євросоюз в даному випадку змовчав, то вже Росія вже б на наступний день сказала, що Євросоюз визнав вибори на окупованих територіях, відповідно, визнав окупацію.
Що для України означатиме невизнання російських виборів в Криму? Що від цього втрачає Росія? І чи можна говорити, що Путін є легітимним президентом? Спробуємо з'ясувати це разом з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також маєте змогу долучатися до обговорення. Дивіться нас на сайті radiosvoboda.org і слухайте на сайті. Також слухайте на радіо Крим Реалії, це хвиля 105.9 FM на території Криму. А дивитися також програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал. Ну і крім того, телефон студії до ваших послуг. Телефонуйте, ставте запитання, ви висловлюйте міркування.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Європейський Союз не визнає проведення виборів президента Росії в анексованому нею Криму. Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Коціанчич. За її словами, під час проведення виборів в Росії участь дипломатів держав-членів ЄС у спостережній місії обмежувалася тільки визнаними територіями Російської Федерації. Коціанчич наголосила, що Європейський Союз залишається незмінним в своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Не визнали виборів президента Росії в Криму США, Канада, Австрія, Великобританія, Німеччина, Норвегія, Італія, Франція, Естонія, Польща, Японія, Румунія. Про це свідчать відповідні заяви зовнішньополітичних відомств цих країн. А в ООН в зв'язку з цими виборами в Криму нагадали про резолюції Генасамблеї щодо територіальної цілісності України та визнання Росії державою-окупантом. Чи матимуть якісь юридично-правові чи політичні наслідки такі заяви країн про проведення незаконних виборів в Криму? Як світ далі вибудовуватиме відносини з президентом Росії, легітимність якого досить таки сумнівна? Поговоримо далі з гостями програми. І з нами на зв'язку провідний фахівець Центру міжнародних досліджень при МЗС України Олена Снігир і доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Антон Кореневич. Вітаємо і вас в нашому ефірі. Отже, пані Снігир, перш за все, як ви оцінюєте ці заяви європейських країн, Сполучених Штатів про невизнання виборів президента Росії в Криму? Чи можна говорити, що є сумніви взагалі цих країн у легітимності новообраного президента Росії?
Немає сумнівів у легітимності новообраного президента Росії в юридичному плані. Однак в політичному плані це дещо така сумнівна легітимність. Так? Країни залишають під питанням взагалі питання демократії в Росії, да, незважаючи на те, що це вибори, демократичний процес, що вони пройшли і так далі. Але незважаючи на те, що власне і вибори в Росії самі не вільні, вони ще підточені, сам факт цих виборів підточений, підважений тим, що вони відбулися на окупованих територіях, от що є порушенням міжнародного права. Тому ніяких юридичних наслідків для Росії, для президента Росії це не нестиме, окрім того, що зберігатиметься санкційний режим, який пов'язаний з анексією, окупацією Криму. Але водночас Путін залишатиметься президентом, який буде прийматися іншими політичними лідерами, буде брати участь у міжнародних відносинах і так далі. Тобто єдине, на що ми можемо далі розраховувати, це на те, що можливо, ну на те, що точно будуть збережені санкції стосовно, які були введені у відповідь на окупацію Росією Криму. І на що ми можемо, можливо, ще розраховувати, на те, що, ну, якщо ми будемо вживати активних заходів, на те, що якісь санкції будуть введені щодо тих європейських громадян, які поїхали спостерігачами на ці вибори в Крим.
А були такі, так?
Були, так. Були.
Ми знаємо, що міністр закордонних справ Павло Клімкін казав про 140, здається, громадян, але Росії, які були долучені до організації виборів.
Але ще є, ще поїхали і представники європейських країн. Вони поїхали самі від себе за власною ініціативою, тобто їх повезли за, ну, тобто профінансували їхні поїздки, організували їхні поїздки, звичайно, Росія окремо. О, тобто це традиційна ця тактика, це традиційне коло людей, яких Росія возить в Крим і показує тим таким чином, підвищуючи якби нелегітимація, підвищуючи цей міжнародний рівень міжнародних контактів з Кримом, да, залучаючи його в міжнародний простір. Тобто це такі одіозні якісь депутати, крайні праві або крайні ліві. Списків немає якихось, да, тобто ніде повного переліку немає цих людей. Однак є можна, я думаю, що якщо Україна задасть цим питанням, спецслужби України зададуться цим питанням, то вони зможуть формувати цілком нормальні такі списки і передати, власне, застосувати санкції щодо цих людей, передати, наполягати. Далі Україна може наполягати на застосуванні якихось заходів з боку європейських країн. Водночас, ну, це не факт, що такі заходи будуть. От. Ну, а у всьому іншому, що стосується політики західного світу до Росії, до Путіна, відповідно цих виборів, ніяких змін, очевидно, очікувати не прийдеться, вважаючи навіть на те, що досить складно на Британії зараз консолідувати своїх союзників в протистоянні Росії у зв'язку з останнім отруєнням у Солсбері.
Ага, зрозуміло. Пане Кореневич, а як ви гадаєте, все-таки з Путіним будуть продовжувати контакти на високому рівні, бо знаємо, перший час утримувалися лідери багатьох країн від привітань на його адресу у зв'язку з перемогою на виборах, хоча бачимо потім телеграму привітання надіслала канцлер Німеччини Ангела Меркель, а президент США Дональд Трамп напередодні взагалі провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Тобто все залишається, як і було. Путін лідер Росії, визнаний світом. Чи все-таки оці заяви європейських країн і інших і США про невизнання легітимності саме виборів в Криму якось може от позначитися на загальному результаті виборів? Чи можна от якось відокремити ці кримські результати від загальноросійських?
Ну, в цілому, звичайно, Володимир Путін залишається легітимним президентом Російської Федерації для світу в цілому. І, звичайно, він сприйматиметься таким для міжнародного співтовариства, для лідерів інших держав. Але мені здається, що ці заяви щодо нелегітимності виборів в Криму, вони є досить важливими, ну, з деяких міркувань. По-перше, звичайно, всі держави світу розуміють, що те, що відбулося в Криму, і так званий референдум 16 березня 2014 року, і так зване входження Криму до складу Російської Федерації, це, власне кажучи, одне з найбільших, якщо не найбільше, порушення міжнародного права після Другої світової війни. Тому, власне кажучи, не реагувати на це порушення і не робити ніяких заяв світові лідери та держави не можуть. Тому що нормальне цивілізоване співтовариство міжнародне зацікавлене у розвитку тих відносин міжнародних, які сьогодні є, на основі тих основних принципів міжнародного права, що склалися у нас, власне кажучи, після Другої світової війни. Тому не зробити таку заяву не можна, тому що цією заявою підтверджується те, що держави живуть на основі того міжнародного правопорядку, який у нас сьогодні створений. Тому, з одного боку, так, ці заяви, вони більш символічні, але з іншого боку, вони мають, скажімо так, вплив, говорять про те, що держави а далі прихильні до міжнародного права, як до основного регулятора міжнародних відносин. Щодо Володимира Путіна особисто, ну то звичайно він президент, його таким визнає світ. А тут, напевно, пов'язано це з тим ще, що ну Крим, звичайно, важливий, Крим досить великий, але ну на загальний результат виборів президента Росії, ну тобто результат виборів в Криму, виборів так званих, звичайно, він не сильно впливає. Але я ще хочу підкреслити одну річ. Пам'ятаєте, вже були у нас на території Криму так звані вибори
до Держдуми.
Та Російської Федерації. І якщо ви пам'ятаєте, то після них були заяви і абсолютно конкретні дії щодо, по суті, невизнання тих людей, які були обрані по Криму народними депутатами, так, російськими, і недопуск їх на всілякі міжнародні майданчики.
Ну, там було простіше, так, були конкретні депутати обрані, а тут як, пів Путіна не пустити до Європи?
Я просто хочу підкреслити, що такими заявами щодо виборів президента міжнародне співтовариство, воно дотримується певної лінії, певної політики. Так, тобто, що от були вибори депутатів, не визнали, вибори президента, результати по Криму не визнали. Тобто, таким чином, звичайно, коли ми знову будемо говорити про якісь так звані вибори в Криму, чи місцевої влади, чи вибори до Держдуми, то міжнародне співтовариство знову їх не визнає, і конкретні особи, вибрані по Криму, не будуть вважатися депутатами на різних майданчиках і платформах. Тобто, такою заявою оцією міжнародне співтовариство, воно, по суті, підтримує оцю свою позицію, і дозволяє
послідовну позицію, так підтверджує?
Абсолютно, абсолютно. Тому тут, мені здається, ця послідовність, вона важлива. Тобто ми повинні розцінювати ці заяви не тільки в контексті Путіна і цих виборів, а в контексті можливої подальшої майбутньої поведінки теж.
А як ви гадаєте, можливі нові санкції, наприклад, проти Росії в зв'язку із проведенням виборів в Криму, проти конкретних осіб, проти Росії загалом з боку Європи?
Я думаю, що проти конкретних осіб дуже можливі. Проти Росії в цілому будемо сподіватися, але проти конкретних осіб, які брали безпосередньо активну участь у проведенні цих виборів, то звичайно, що це можливо.
Пані Снігір, ну от з'ясовуємо, що такі заяви світу більше мають ритуальний і символічний характер, підтверджуючи послідовність. Якщо ви також погоджуєтесь з цією думкою, чи означає це, що такий потужний світовий лідер, ну треба визнавати, що Путін таким себе вважає і бачить, може гратися у вибори на окупованих територіях, може робити будь-що, у відповідь почує просто глибоке занепокоєння, якісь такі дипломатичні заяви, які фактично не матимуть якогось реального сенсу, реальних наслідків. І діалог збережеться з такою країною, з таким диктатором, тоді що це означає от в міжнародному праві? Який це приклад може подати іншим?
Ну, бачите, цілком справедливо вже було зауважено, що така політика, ну, заяв стосовно невизнання виборів в Криму, це якраз і підтвердження того, що країни слідують принципи міжнародного права і намагаються його зберегти. Водночас, щодо діалогу, то ми зараз бачимо, що навіть президент США Дональд Трамп іде на діалог з очільником Північної Кореї, який теж порушує міжнародне право, порушує режим нерозповсюдження ядерної зброї і взагалі веде себе досить погано, да, на міжнародній світовій арені. Тобто країни намагаються, незважаючи на якісь одіозні вчинки світових, ну, якихось лідерів інших країн, намагаються все-таки вести діалог, тому що діалог, він і переговори, і діалог, і підтримка якогось процесу переговорного – це шлях до миру і вирішення питань. І інших засобів, інші засоби, які можуть бути – це силові, ну, силовий примус. Застосувати силовий примус до Росії зараз ми спостерігаємо такі спроби, але це, знову ж таки, в санкційному режимі. Це якісь рестриктивні заходи в межах санкцій. Щось стосується, ну, якби переходити в більш жорстке протистояння, які це наслідки може понести. Нам, можливо, якби для нас, да, для особливо для тих, хто займає більш радикальну позицію в Україні. Хотілося б, щоб з Росією Росія отримала досить жорстку таку відповідь в якомусь силовому режимі, да, стосовно своїх дій. Водночас, до яких це наслідків може призвести в глобальному рівні, враховуючи вагу і потенціал Росії, і те, що Росія є ядерною країною, це легко передбачити. Тому зараз країни все-таки Заходу намагаються зберігати, вибудовувати свою політику стосовно Росії обмежувально в рамках м'якого протистояння, переконання, застосування якихось обмежувальних заходів на майбутнє, які можуть проявити ще себе в майбутньому, тому що ці санкції, вони таки мають накопичувальний ефект і віддалену таку перспективу, тобто їхній результат, він проявляється через певний період, не одразу, а має пройти певний час, і тоді наслідок стає більш відчутним. Тому це, да, це ось такий от зараз метод переконання, і іншого, на жаль, ще є, але вони більш непередбачувані і несуть більш серйозні наслідки. Тому все-таки треба сподіватися, що вдасться, хоча в мене особисто дуже мало, в мене є сумніви, я сумніваюся, що Росія піде на обмеження своєї політики і змінить свою політику. Що ж за все, що не змінить? Що російська політика залишиться в такому ж руці і буде ще й погіршуватися. Тому що Кремль відчув, якусь безкарність. Він не відчуває рамок. Тому чому вже він не відчуває рамок і меж? Це вже інше питання. Це, можливо, предмет іншої розмови. Однак я вважаю, що слід очікувати загострення. Подальше загострення і в ситуації на глобальному рівні, загострення в відносинах між Україною і Росією і на європейському континенті буде дуже неспокійно.
Пане Кореневич, про можливість загострення говорять вже і міжнародні експерти, зокрема, з огляду на ті військові навчання, які почалися на півдні Росії, в тому числі на території Криму, вже знову ж таки кажуть, якщо раптом не спрацює оцей Керченський міст, то не виключено відновлення цього проекту пробування Південного коридору до Криму. Це, здається, Андер Сундланд озвучував такий сценарій. На вашу думку, пане Кореневич, якщо світ обмежується лише заявами, стурбованістю, такими визнанням, невизнанням, але дій ніяких інших не може вжити, чи може це дійсно призвести до ескалації конфлікту, принаймні в Україні, на території України?
Ви знаєте, я абсолютно підтримую точку зору щодо того, в міжнародних відносинах є два способи ведення цих відносин. Це або мир, дипломатія, або війна. Тобто, якщо ви не домовляєтесь дипломатично, то є інший спосіб, який, напевно, зараз застосовувати не варто. Тому всі ці стурбованості, це, звичайно, нас може ображати, або ми можемо цього не розуміти. Але з іншого боку, дійсно, напевно, іншого шляху зараз немає.
Тобто це шлях умиротворення агресора, так?
Це шлях умиротворення плюс санкції, плюс якась політична робота щодо того, щоб агресор так себе не поводив. Тобто, я думаю, що це цілий комплекс заходів, не військових, скажімо так. Ось, щодо можливого загострення збройного конфлікту на території України, так і можливого цього вікна чи дороги, коридору, як його називають, так, в Крим. Ви знаєте, по-перше, звичайно, цю людину дуже важко передбачити, і навряд чи хтось передбачав події в Криму, так, в кінці лютого 2014 року, що він так себе поведе. Тому, ви знаєте, прогнози тут робити досить небезпечно, і ми можемо з вами не вгадати, що він думає. Але з іншого боку, дивлячись на всі ті санкції і на всі ті питання по Криму, по Донбасу, дивлячись на позицію Міністерства закордонних справ деяких держав, зокрема, з тою статтею, яка опублікована щодо незаконності так подій в Криму і те, що Крим – це Україна. Дивлячись на всі ті моменти, пов'язані з Сирією і прямі звинувачення росіян у скоєні злочинів проти людяності та воєнних злочинів у тій же Східній Гуті чи в інших містах, поселеннях Сирії. Я не думаю, що він піде на загострення в Україні. Я думаю, що, умовно кажучи, в Україні, я не політик, але я думаю, що він своїх цілей досяг, тобто він має Крим як такий собі плацдарм, авіаносець в Чорному морі. Він має ордло для того, щоб провокувати нестабільність в Україні, яку він може то інтенсифікувати, то понижувати. І він має Сирію як майданчик, де він може говорити, який він важливий світовий лідер, і що він такий самий, як президент Штатів чи інший лідер західних держав. Тобто я не бачу йому підстав зараз для інтенсифікації, зокрема, на інших територіях України збройного конфлікту.
Дякую. Це думка Антона Кореневича. Наведу думки ще експертів, з якими ми спілкувалися до ефіру. Директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко висловив думку, що те, що світ не визнає вибори президента в Криму, нічого не означає.
Це нічого практично не означає. Ну, не визнає. Вони визнає анексію Криму і не може визнати вибори, які там сталися. Але це не означає, що він не визнаватиме вибори в Росії в цілому. Тому Путін буде легітимним президентом, його привітають, визнають результати, і все буде як раніше.
Ну, от політолог Микола Давидюк зауважив, що своїм невизнанням виборів президента Росії в Криму Європейський Союз, наприклад, ускладнює процес окупації Кримського півострова.
Невизнання – це політичний сигнал. Якби Євросоюз в даному випадку змовчав, то вже б Росія вже б на наступний день сказала, що Євросоюз визнав вибори на окупованих територіях, відповідно, визнав окупацію. Європейські політики масово не будуть їздити на територію Криму. Туди не будуть заходити інвестиції, туди не будуть заходити окремі товари, вироблені в Європейському Союзі, в тому числі технологічні товари, що насправді надзвичайно важливо, тому що це все-таки грає на економічну відсталість Росії. Це продовжує процес ускладнення тримання в російській окупації цього півострова.
Ну, от такі думки Миколи Капітоненка і Миколи Давидюка. Нагадаю, з нами на зв'язку Олена Снігир і Антон Кореневич. І от з огляду на це ми дійшли думки, що політичних наслідків для Путіна навряд чи це матиме. Що для України от таке невизнання виборів в Криму міжнародним співтовариством, що це дає Україні? От, скажімо, Володимир Ар'єв вже говорив про ініціативу обговорити на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в квітні якраз питання виборів в Криму. Якщо Парламентська асамблея Ради Європи ухвалить якусь свою резолюцію, що це дає Україні, пані Снігер?
Це теж все знаходиться в рамках політичного процесу. На жаль, резолюції парламентської асамблеї Ради Європи – це дуже м'яка сила, тобто це не, вони не носять зобов'язувальний характер, і тому ця резолюція, таких резолюцій вже було укладено досить багато із засудженням Росії, із вимогами до Росії, і раніше, ще коли Росія ще брала участь в чеченській кампанії, потім війна в Грузії, і жодну резолюцію Росія не виконала, і наслідків для неї практично не було. І зараз, до речі, от випадок України – це перший раз, коли так довго Росію тримають хоча б, до Росії застосували хоча б якісь санкції на рівні Ради Європи. Тому що раніше, коли Росію навіть російську делегацію виключали із складу Ради Європи, то це було тимчасово. І потім все поверталося назад, і російська делегація брала, як нічого не бувало, ніби вона Росія нічого не порушувала, і далі участь у роботі цих європейських органів, цих європейських інститутів. Тому це політичні речі, однак вони важливі з огляду на те, що це саме декларація позиції, і вона далі вже тягне за собою те, про що теж говорилося в ефірі, юридичні наслідки – це неможливість працювати, неможливість, невключеність Крима в економічний і політичний простір міжнародний, да? Тобто ізоляцію Криму як території і неможливість, там незаконність роботи там міжнародних якихось суб'єктів, резидентів інших країн, ніж Росія. Тому Крим залишатиметься далі в ізоляції. І це буде досить складно для Росії включити його в міжнародне поле взаємодії, однак вона далі намагатиметься це робити. Тобто ми далі будемо спостерігати різні конференції, делегації, наближається Ялтинський форум, який вони хочуть провести, і привести туди міжнародних представників так званих. Угу. Тому ми далі спостерігатимемо, якби все залишатиметься так, як зараз, тільки дії Росії, ну, стосовно Криму, можливо, будуть більш інтенсивними з точки зору саме міжнародного якогось міжнародного визнання.
Легітимізація.
Показати, що Крим нічим не гірше, ніж інші якби території. От, там все добре.
Пане Кореневич, як ви гадаєте, міжнародна спільнота от такими своїми заявами, і в тому числі, якщо парламентська асамблея Ради Європи розгляне це питання, підтверджує, що Крим – це Україна, чи це, знову ж таки, стимулюватиме Росію до того, щоб якось Крим легітимізувати в складі Росії?
Ну, по-перше, я вважаю, що нехай українські парламентарі працюють, і якщо ПАРЄ для них це можливий майданчик дійсно для винесення таких питань на порядок денний Ради Європи, то це треба робити. І, до речі, в нас є, так, абсолютно, резолюції ПАРЄ це не зобов'язувальні акти, але в нас вже є досить багато резолюцій ПАРЄ, де, наприклад, у нас Росія чітко визнається державою-агресором, що здійснила збройну агресію проти України. Тобто, я думаю, хтось, я сподіваюся, складає ці всі резолюції в якесь портфоліо, яке потім буде реалізовано в інстанціях, коли у нас закінчиться окупація, збройний конфлікт, з метою там вирішення, яка саме відповідальність має бути на Російській Федерації. Але от такі дії з точки зору, я думаю, політичної, з точки зору правової, нам треба залишати Крим на порядку денному міжнародного співтовариства, щоб міжнародне співтовариство говорило про Крим, це дуже важливо. І такі дії, безумовно, вони сприяють тому, що Крим залишається в адженді, да, міжнародного співтовариства. Це по-перше. По-друге, ну, це територія України. І про це треба нагадувати. Щоб хтось купився якусь газету чи книжку в книгарні в Європі, де карта України без Криму намальована, так, не подумав, що, може там вже щось змінилося, може там вже всі домовилися між собою. Тобто, я думаю, що Україні треба постійно нагадувати, що Крим – це територія України. І наскільки багато, настільки треба збирати оцих резолюцій різних міжнародних інстанцій, установ, організацій, які будуть це фіксувати. Це не завадить. І я думаю, що враховуючи, що українська делегація в ПАРЄ працює досить активно, хай працюють по цьому напрямку, це абсолютно логічно.
Пане Кореневич, ви згадали карту без території Криму. На жаль, такі випадки трапляються не тільки в Європі чи десь там в Росії, а й на території України, але це окрема тема. На завершення хотілося б почути ваші думки буквально коротко. Пані Снігір, як ви гадаєте, на тлі такому, з одного боку, заяв невизнання виборів президента Росії в Криму, з іншого боку, все-таки світові лідери починають вітати Путіна з перемогою. Представники влади і політики України мають привітати Путіна з перемогою? Можуть це зробити, на вашу думку, будуть це робити?
На мою думку, цілком логічно було проігнорувати вибори Путіна і взагалі його як президента і зробити вигляд, принаймні, що його не помітили. Тобто питання привітання, я думаю, що окремі, звичайно, політики можуть це зробити, однак це питання виключно їхньої репутації і їхньої честі, їхньої етики і симпатії їхніх же виборців. Тобто це вже виборці України мають теж дивитися за діями політиків зараз, які можуть це робити, і робити для себе висновки.
Дякую, дякую, пані Снігір. Пане Кореневич, а ви як гадаєте, з України хтось буде вітати Путіна? Чи, можливо, вже привітав?
По-перше, треба мати совість, я думаю, політикам українським. По-друге, здоровий глузд. По-третє, хоча б трішки патріотизму. Я сподіваюся, що є політики, які мають ці якості. А з точки зору права, знову ж таки, повернемося, так? Угу. В Україні не можна вчиняти ніяких дій, які би могли бути розтлумачені Російською Федерацією як визнання того, що Крим вже є частиною території Російської Федерації. Відповідно, будь-яке привітання офіційної особи, органу державної влади, чи навіть окремих парламентарів може бути, скажімо так, оцінено засобами масової інформації російським політикам таким чином, що ось хтось в Україні визнає, що Крим вже не їхній.
Зрозуміло. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був доцент Інституту міжнародних відносин університету Шевченка Антон Кариневич і провідник фахівець Центру міжнародних досліджень при МЗС Олена Снігир.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Це програма «Радіо Свобода» і студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас і пропонуємо поговорити сьогодні про соціологію та про рейтинги кандидатів у президенти і політичних партій в Україні.
Загалом у президента спостерігається тренд постійного на падіння рейтингів. Починаючи з 2014 року, коли на виборах президента він набрав 54% голосів виборців.
Отже, хто потрапить у другий тур президентських виборів? Що про це говорять соціологи? Як Тимошенко та Ляшку вдалося причарувати своїх виборців? І як Порошенко наздоганятиме своїх конкурентів? Запитаємо про це у гостей програми. І ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися зі своїми запитаннями, коментарями чи міркуваннями.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Якби вибори президента України відбулися наприкінці лютого, то в першому турі найбільше голосів отримала б лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Такі дані отримали фахівці Київського міжнародного інституту соціології. Далі в рейтингу після Тимошенко йдуть лідер радикальної партії Олег Ляшко і лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Чинний президент України Петро Порошенко опинився б на четвертому місці. Крім того, фахівці цього інституту дослідили динаміку електоральних рейтингів політиків за останні півроку. І згідно з дослідженнями, за цей час рейтинг Тимошенко зріс на 6,8%, а от рейтинг Порошенка знизився на 8,5%. Про причини, наслідки коливань симпатії виборців, якими вони є зараз, і що буде спостерігатися впродовж ще року до виборів, будемо говорити з учасниками нашої програми. І з нами на зв'язку генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото. Вітаю вас, пане Паніото.
Добрий день.
Також з нами на зв'язку народні депутати від «Батьківщини» і від БПП Іван Крулько та Андрій Антонищак. Вітаємо і вас, панове.
Вітаю вас.
Почнемо все-таки з соціології, з соціолога і з цифр. От детальніше, пане Паніото, хотілося б розпитати. Перше питання, чому в цьому президентському рейтингу нема прізвища Вакарчука? Раніше включали, а тепер...
Це список, який нам надав замовник, і він вирішує, хто тут є в цьому списку, кого немає.
А хто замовник, перепрошую?
Ну, замовник має повне право залишатися невідомим, і в даному випадку він не захотів, щоб ми оприлюднювали, хто саме замовив це дослідження. Це досить типово для політичних сил. Вони вважають, що якщо вони вказують, хто є замовник, то це викликає недовіру потім до даних їх кандидата.
А оприлюднення цього рейтингу зараз викликає довіру взагалі? От які вам коментарі доводилося чути, що такий, по-перше, великий відрив Юлії Тимошенко в цьому особистому рейтингу і рейтинг Петра Порошенка аж на четвертому місці?
Ну, я всюди коментував, і в мене там на Фейсбуці, і в нашому прес-релізі є коментар з цього приводу. Справа в тому, що поки партії не зареєструвалися, то перевіряються будь-які списки. Наприклад, той же Вакарчук, коли в нас був у списку Вакарчук, теж інший замовник його ставляв, то було дуже багато претензій, чому ми ставили Вакарчука, хоча він не висловлював такого ідеї, що він буде в цих виборах щонайменше приймати участь. Тому в даному випадку, наприклад, тут є Володимир Гройсман, який, правда, я недавно слухав його, не знаю, чи він раніше казав про це чи ні, який казав, що він не буде приймати участь у виборах. Тобто, якщо б він тут був, наприклад, то Петро Порошенко мав би вищий рейтинг. Тому мені здається, що взагалі увага суспільства, журналістів і таке збудження з приводу публікації рейтингів є невиправданим. Тому що покупки, які ми розраховуємо, вони до тих рейтингів, які по відношенню до всіх. В даному випадку у Тимошенко, яке завжди займала перше чи друге місце, в неї трохи менше, ніж 10, а далі у всіх приблизно однаковий рейтинг. У Ляшка від 4 до 6. У нас похибка вибірки, якщо ви там побачите,
3,
приблизно 2%.
А, 2.
Ну, там 3 для 50%, а якщо біля 10% чи менше 10%,
то 2,8, так.
То вона менша. Але все одно всі ці кандидатури є в рамках різниці похибки, в рамках похибки вибірки.
Пане Панівадане, ви сказали, що вас самого здивувало такий сплеск цікавості ЗМІ до рейтингів, до їх оприлюднення. Так, можливо, на це якраз і розраховують замовники таких досліджень?
Можливо і так. Справа в тому, що взагалі політичні сили вважають, що чим вищий рейтинг, тим краще. Ми перевіряли це у 2004 році, ми спеціально проводили дослідження і виявилося, що дійсно це так, але в тому випадку, якщо партія не може пройти бар'єр, тоді люди не хочуть віддавати свій голос. Якщо ж мова йде про лідерів, то, наприклад, в нашому дослідженні тоді був Ющенко і Янукович. Янукович мав стійкий високий рейтинг і був вищий, ніж у Ющенка. І виявилось, що це мало поганий вплив. Це демобілізувало його виборців. І явка була нижча, ніж очікували. В той час, як коливання рейтингу Ющенка привело до того, що його якраз виборці були мобілізовані. Тому, от на мій погляд, це теж от деяка ілюзія, чому політичні сили хочуть виглядати краще, хоча це не завжди їм на користь.
От якраз запитаємо представників політичних сил. Пане Крулько, ви як представник від Батьківщини, що можете сказати? Батьківщина вже може, як то кажуть, розслабитися, і в рейтингу політичних партій вона попереду, якби були вибори до Верховної Ради, і особистий рейтинг Юлії Тимошенко як можливого кандидата у президенти також. Тобто перемога вже в рукаві, чи попереду ще рік, навіть до парламентських виборів і більше?
Ну, ви знаєте, ніхто не дочекається, щоб Батьківщина розслабляла. Навпаки, ми мобілізуємося максимально, так як це робимо на кожних виборах. І зараз, до речі, йдуть вибори в об'єднані територіальні громади, які відбудуться 29 квітня. Всі ми знаходимося якраз в процесі підготовки до великих виборів і намагаємося здобути підтримку людей на місцевих виборах до об'єднаних громад. Я, по-перше, з великим інтересом послухав пана Паніотто і хотів би подякувати за його багатолітню роботу в питанні якраз соціологічних досліджень. Є довіра в суспільстві до того, що робить КНІС. І це прекрасно, мабуть, що є соціологічні служби, які не просто роблять, а ще й коментують це абсолютно професійно, так як це було зроблено. Що стосується цих опитувань конкретних, в принципі, динаміка попередніх місяців, вона демонструвала, що дійсно в Юлії Тимошенко є позитивна динаміка рейтингу. Це пов'язано із тими законодавчими ініціативами, які вона пропонує і публічно оголошує. Це пов'язано з тими справами, які Юлія Тимошенко веде зокрема в адміністративному суді стосовно тарифів, де ми хочемо скасувати ганебні ці завищені тарифи. Це пов'язано і з нашими конкретними діями стосовно того, щоб притягнути до відповідальності, зокрема, колишнє керівництво МБУ за незаконні дії. І ті всі речі, вони, в принципі, рано чи пізно мусили призвести до того, що люди, так би мовити, ну, зрозуміли дійсно, хто є справжньо веде політику, а хто намагається тільки за гарними словами прикрити подальше свої корупційні діяння.
Пане Крулько, а часом не Батьківщина була замовником цього дослідження, може ви скажете?
Дивіться, я тільки завершу.
Ага.
З іншого боку, ми бачимо тотальну недовіру до влади, бо невиконані передвиборчі обіцянки. Президент обіцяв завершити війну, війна триває. Іде зубожіння людей, немає реальної боротьби з корупцією. І ці всі речі, вони з іншого боку впливають на те, що довіра до влади падає, і відповідно до опозиційних сил вона зростає. Тому безумовно, що ну нас потішили ці рейтинги, але вони поки що ні про що не говорять. Нам треба готуватися до серйозної боротьби на виборах і перемагати на них там, де люди мають прийти на виборчі дільниці і довірити відповідальність Батьківщині Юлії Тимошенко.
Ви не боїтеся, що рейтинг Батьківщини зараз зазнає відчутного удару у зв'язку із справою Савченко? Сьогодні буде слухати комітет, завтра Верховна Рада розглядатиме питання про позбавлення її недоторканності, притягнення до відповідальності, оті всі заяви, які лунали від генпрокурора і так далі. Все-таки перший номер був у виборчому списку.
Повірте мені, що в даному випадку, навпаки, люди з позитивом ставляться, що Батьківщина визволює бранців, ким би вони не були, і як би вони себе потім не вели, але з російського полону. Це була єдина жінка військова, яку викрили з Донбасу і перевезли в Москву. Ми боролися за неї, боролися за всіх інших політичних в'язнів Кремля. Тому в цьому контексті поступали абсолютно чесно. А те, що Наді потім почала робити висловлювання, і за ці висловлювання Батьківщина і виключила з фракції. Вона вже тут діяла як політик і як бачила свою ситуацію. Це не збігалося з нашими програмними засадами. Тому ми її виключили. А далі, ви ж розумієте правильно, це ж розробка БПП і адміністрації президента, де вони намагаються на Батьківщину перекласти там все. А хто піарився на цій справі? Що хіба Батьківщина, коли літаки відправляли, коли давали Герої України зірку, коли особисто президент говорив, що він домовився з Путіним про звільнення Надії Савченко. Тому це все, знаєте, люди розберуться насправді. Ви запитували, з приводу замовлення.
Да, замовником.
Я вам можу сказати, що в партії Батьківщина я веду напрямок якраз який стосується державного фінансування. Так от можу вам точно сказати, що Батьківщина жодної копійки не витрачала на це опитування. Таким чином, в мене немає відомостей, що ми могли бути навіть теоретично замовником. Я не знаю, хто був замовником цього опитування. Насправді, принаймні, через мою сферу роботи ця історія абсолютно жодним чином не проходила. Так будь-кого називають. От аналогічні рейтинги в цьому опитуванні в Ляшка. Всі теж здивовані. Тому, чесно кажучи, для мене це питання знаком запитання, нехай воно таким і залишиться. А головне, що інше питання, що є КМІС, який незалежно від того, хто є замовником, робить чесно свою роботу. І показує ті цифри, які є насправді.
Ну тому, і цифри, мабуть, змушують когось замислитись. Зокрема, от я думаю, Петро Порошенко і його політична сила мали б робити якісь висновки, чи не так? Пане Антонищак, ви як народний депутат від БПП, що можете сказати, якщо дивитися про динаміку рейтингу політичної сили, вона з вересня 17-го і до лютого 18-го року знижувалася, і з 8 так до 6%, і також рейтинг кандидата в президенти Петра Порошенка також знизився. Які висновки слід робити?
Ну, ви хочете, я так бачу, ви не чуєте співрозмовника, ви чуєте тільки себе. Значить, шановний, якщо ви мене не почули, я вам ще раз хочу представитися. Андрій Антонищак, політична партія «Народний контроль». Це перше. Те, що я знаходжуся в блоку Петра Порошенка, там дуже багато різних політичних сил і дуже багато різних тенденцій знаходиться. Разом з чотирма народними депутатами України, які представляють політичну силу «Народний контроль», опозиційну політичну силу, ось ми вже вийшли десь приблизно більше як 3 роки тому з коаліції. Ну, що не виконувалася коаліційна угода і ще дуже багато різних питань. Тепер, що стосується даного питання по соціології. Ви знаєте, от мені дуже сподобався коментар соціолога,
які чіткі, дуже чіткі і дуже професійні. По-перше, що стосується того, що ввели пана Гройсмана туди в соціологію. Ну, ви знаєте, мені, на мій погляд, це був такий собі хід, щоб ви побачите, а скільки в разі чогось може пан Гройсман, якщо він захоче будувати самостійно свою політичну кар'єру, скільки він може відтягнути голосів від Петра Порошенка. Що стосується, чому на сьогоднішній день немає Вакарчука, чи, допустимо, того самого Зеленського, чи ще когось. Ну, мабуть, вже вивчили, напевне, знову ж, я ж не є соціологом, оцією політиком, тому не можу передбачати. Я думаю, що це просто була спроба, кількість протестного електорату, які проголосують за будь-кого або будь-проти кого. Тепер стосовно росту рейтингів політичних сил, це пониження. Ви знаєте, мене ріст рейтингу Юлії Тимошенко не дивує, тому що вона постійно... Єдине може дискусійне бути питання в відсотках. Одні соціологи дають, одні соціологічні рейтинги ставлять одні відсотки, другі. Але вона постійно на перших місцях. Чому такий низький рейтинг Петра Порошенка? Ну, він ж будується, що зараз відбувається в команді БПП. Тобто, я так думаю, цим все стає зрозуміло. І крім того, не виконані обіцянки, те, що Іван Крулько говорив. А обіцянок, на жаль, дуже було багато, і вони подальшому тривають. І навіть ці законопроекти, які спочатку перед бізнесом оголошуються, що вони будуть внесені як першочергові, навіть цей же самий законопроект про виведений капітал, який...
Про податок на виведений капітал.
Податок на виведений капітал, звичайно, і чомусь по дзвінку, звідки з-за кордону, ось моментально його не вносять і відкладають. Ну і багато інших речей. Люди це все відслідковують. Ну і, звичайно, зубожіння українського народу. Це є те і...
Пане Антонищак, ви сказали, що подивіться, що відбувається в БПП. Що відбувається? В БПП з'являються опозиційні сили?
Там є різні течії. Одні заявляють, що будуть виходити знов з коаліції. Інші ведуть там, як євроінтеграційна група, давним-давно вже свою групу. Ви навіть подивіться, як голосують. Тобто є голосування, які набирають тільки 60%. Не голосує група Ударчина, голосують якісь там група Третьякова у зв'язку з тими протестними позиціями. Тобто немає єдності, навіть в самій фракції.
Зрозуміло. Знову хочу звернутися до соціолога, до генерального директора Київського міжнародного інституту соціології Володимира Паніота. Пане Паніота, ну, власне, тут уже пан Антонищак сказав, що такі прізвища, як Вакарчук, як Зеленський, і, можливо, і інші, можна називати це, показує той електорат, який готовий голосувати за нові обличчя проти всіх, але так, цих прізвищ не було в останньому дослідженні, але це дослідження показало, що близько 60% виборців не визначилися зі своїми симпатіями. Наскільки оця цифра 60% мала би бути показовою для політиків і для політичних сил? Що вона має означати?
Мені здається, що ви дуже правильно ставите питання, тому що ця цифра є дуже показовою. Якщо в нас максимальний лідер має менше 10%, і всі інші розрізняються на декілька відсотків, і, до речі, те ж саме падіння Порошенка не таке вже велике, якщо дивитися по відношенню до тих, всіх, кого ми опитували, а саме до них ми розраховували похибку, то це показує, що у людей дійсно є бажання мати нового лідера. Але в мене таке враження, що це відбувається, от коли ставлять якусь нове прізвище, і воно має досить Вакарчука, коли ставили, він отримав досить високий рейтинг. Але якщо починається передвиборча кампанія, якщо він реально починає йти там, наприклад, на президента, то тоді включаються засоби масової інформації. І той, хто має контроль над засобами масової інформації, може дуже швидко викинути якісь якусь інформацію, яка знизить його рейтинг. Якась там квартира, наприклад, там Лещенка, яка сама по собі взагалі не варта великої уваги, але вона досить ефективно, наприклад, знизила рейтинг Лещенка і його партії. Тому ближче до виборів...
Буде такий компромат вкидатися, так?
Компромат, так. І мені здається, що ближче до виборів рейтинги наближуються до тих, хто має більший контроль над медіаресурсом.
Ну от директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортнік в коментарі для Радіо Свобода відзначив, що значна частина українців не збирається йти на вибори або ще не визначилася. От послухаємо.
Загалом у президента спостерігається тренд постійного падіння рейтингів. Починаючи з 2014 року, коли на виборах президента він набрав 54% голосів виборців, з того часу рейтинг постійно більш швидше або повільніше, але падає. Я думаю, що таким чином відображається несприйняття суспільством тих дій політиків, які вчиняв президент. Це стосується і опозиції, свободи слова, і ситуації навколо Майдану. Рейтинги, які оприлюднені, вони мають кілька нещодавно ще більш тяжких характеристик. Передусім, це те, що загальнонаціонального лідера немає. Оцих 24%, які нібито збираються голосувати за Тимошенко, це з числа тих, хто прийде на вибори і визначились. А загалом 60% українців не прийдуть на вибори або не визначилися.
Ну от, власне, пан Бортнік повторив цю цифру, 60%, які не прийдуть на вибори. Пане Паніото, а якщо от в переліку кандидатів, які дійсно будуть зареєстровані на вибори президентські, не буде прізвищ очікуваних для багатьох виборців, вони поповнять ту когорту, що просто не підуть на вибори?
Вони будуть вибирати між тими, хто залишився...
Як зазвичай це в Україні працює, да? Вибирають, як то кажуть, кращого з гірших ще?
Але це може знизити явку. Взагалі всі президенти і завжди починаються з досить високого рейтингу, і потім він закінчується низьким. І те ж саме з рейтингом Порошенко, але треба сказати, що він поки що не досяг, скажімо, і близько там рівня Януковича. Так що ще є місце для падіння, і ситуація може, ну, теж таки є достатньо часу до виборів, і вона може суттєво змінюватися. Поки немає зареєстрованих списків, будуть дуже великі коливання між даними різних соціологічних центрів.
І ви, як соціолог, досить до цього ставитеся нормально, що цифри будуть мінятися, будуть коливатися, щоб виборці не надто на це реагували, так?
Я не ставлю до цього нормально, тому що будь-яка публікація рейтингів призводить до того, що довіра до соціологічних центрів і, зокрема, до КМІСа знижується. Тому що будь-який рейтинг комусь не подобається і починається от кампанія проти. Ми, власне, останні декілька рейтингів, які ми робили за свій власний кошт, а не на гроші замовника, вирішили взагалі не оприлюднювати, тому що це призводить до деякої кампанії діфамації цих результатів політичними силами і до втрати, до репутаційного втрат КМІСу. В даному випадку, якщо замовник хоче, немає, ми не можемо сказати, ми знаємо, що наші дані правильні, ми знаємо, як вони не отрималися, і в нас немає аргументів, чому ми могли їх не друкувати.
Але ж буває, політичні партії замовляють соціологічні дослідження для себе, не для публікації. КМІС такі теж робить?
Вони завжди так робляться, але далі вони дивляться, якщо з їх точки зору це для них вигідні результати, хоча при цьому вони мають багато ілюзій, що таке вигідне, що ні. Але якщо вони вважають, що це вигідно, вони його оприлюднюють. Якщо вважають, що не вигідно, вони можуть місяцями, ви можете побачити там замовлення деяких політичних сил, вони там можуть дуже довго не оприлюднювати жодних рейтингів, хоча ми знаємо, що вони кожен місяць їх міряють.
Ну, взагалі, передвиборчий період, мабуть, такий напружений для соціологів. З одного боку, ви кажете, тут і ваша репутація на кону стоїть, чи буде довіра, чи не буде до досліджень. З іншого боку, є запит на ці дослідження. Як часто будете, і ви, зокрема, ваша інституція планує проводити такі рейтинги, оприлюднювати їх перед виборами?
Ну, ми це залежимо від замовників за свій власний кошт, ми вимірюємо їх 4 рази на рік. Uh-huh. А, звісно, під час виборів в нас досить багато замовлень. Ми з самого початку, коли КМІС створювався, ми домовлялися з моїм партнером, співвласником Валерієм Хмелько, що ми не підходимо близько не до однієї політичної сили, і через те, щоб не втратити незалежність. І тому до нас звертаються з різних політичних сил. Але кожен раз після виборів ми думаємо над тим, щоб взагалі не займатися політичними дослідженнями. Але ну, вони так. Все ж таки складають третину, ну, особливо рік виборів, нашого обігу, і тому ми продовжуємо це робити, але це завжди загроза для репутації.
Ну, сподіваємось, що ви не припините їх робити, тому що, по-перше, і засоби масової інформації потребують таких досліджень, і ми чули відгуки від народних депутатів, представників політичних сил, які високо оцінюють вашу роботу. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото. Також ми розмовляли з народними депутатами від фракції «Батьківщина» Іваном Крульком і народним депутатом від БПП, який представляє партію «Народний контроль» Андрієм Антонищаком, говорили про соціологію, про президентські президентські рейтинги, якраз обговорювали останні цифри, які показало дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології. А нашу програму на цьому завершено. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.